26 лютого. П'ятниця, в ефірі «Ранкова свобода». З вами ведуча Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами. Сьогодні будемо говорити про таке. Кадри вирішують все. Перші призначення нового президента.
Ця людина належить до однієї фінансово-промислової групи, яка підтримує Януковича. Першим заступником призначена представниця іншої фінансово-промислової групи, яка також підтримує Януковича.
Якою буде стратегія БЮТ за президентство Януковича? Запитаємо в заступника керівника фракції, новообраного голову партії «Реформи і порядок» Сергія Соболєва. Про що пише сьогоднішня преса?
Ті українці, які підтримали Януковича, спершу радітимуть, потім розчаровуватимуться, шукатимуть нових лідерів.
Як врятувати український кінематограф?
Потрібне усвідомлення держави в тому, що їй потрібен кіно для виховання громадян України.
Про це та інше ви дізнаєтесь відразу після новин, які нам розкаже Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Президент України Віктор Янукович має намір 5 березня відвідати Росію, повідомляє прес-служба партії регіонів. Зустрічаючись учора з головою Державної думи Росії Борисом Гризловим і головою адміністрації президента Російської Федерації Сергієм Нарішкіним, Янукович наголосив, що домовився про цей візит із Дмитром Медведєвим. Головною метою візиту, як зазначається в повідомленні, буде активізація відносин з Росією, особливо в економічній сфері. Ухвалення Європейським парламентом резолюції, яка дозволяє Україні подати заявку на вступ до Європейського Союзу, є свідченням підтримки всіх інтеграційних прагнень України. Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко під час вчорашньої зустрічі в Києві з президентом Європарламенту Єжи Бузаком. Крім того, український прем'єр висловила впевненість в тому, що найближчим часом завершиться підписання угоди про асоціацію, яка, за її словами, стане дорожньою картою відносин між Україною та ЄС. Євросоюзу доведеться запровадити безвізовий режим з Україною, заявив в ефірі Радіо Свобода Євген Камінський, завідувач відділу Інституту світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України.
З візами, я думаю, буде простіше, якщо ми станемо на шлях реформ, обіцяних у промові. Чому буде простіше? Тому що Європа пообіцяла безвізовий режим Російській Федерації, не зовсім демократичний, а якщо й демократичний, то дуже в своєрідний спосіб. І якщо не буде цього зроблено щодо реально демократичної України. Ви знаєте, як вони оцінили наші вибори, як зразкові і так далі, тому подібне. Оце було б дивно.
Водночас Камінський не погодився з тезою Віктора Януковича, яку той повторив учора у своїй інаугураційній промові, що Україна є мостом між Заходом та Росією. І у Бангладеш внаслідок пожежі на текстильній фабриці загинули ще не менше 21 людина. Ще близько 50 осіб постраждали. За повідомленнями, більшість загиблих – жінки. Вогонь спалахнув у шестиповерховій будівельній фабрики у місті Газипур на північ від столиці країни Даки. Причини пожежі поки що не з'ясовані.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Відразу після інавгурації Віктор Янукович підписав низку указів, якими, зокрема, перетворив секретаріат президента на адміністрацію, призначив її керівний склад. Очолив апарат президента заступник голови фракції партії регіонів Сергій Льовочкін. Політологи називають передбачуваними перші кадрові призначення нового глави держави. І наступних експерти радять чекати вже тоді, коли з'ясується ситуація з парламентською коаліцією. З подробицями Олена Римовська.
На початку першого дня свого президентства Віктор Янукович підписав аж 7 указів. Усі документи стосуються його адміністрації. Керівником апарату президента став тепер уже колишній регіонал Сергій Льовочкін. Його заступниками, зокрема, Ганна Герман та Станіслав Скобашевський. Найбільше політологів дивує призначення Ірини Акімової першим заступником глави адміністрації президента. Кажуть, їй пророкували посаду міністра економіки в новому уряді. Водночас експерт школи політичної аналітики Сергій Кисельов припускає, Ірина Акімова ще зможе очолити міністерство, якщо партії регіонів таки вдасться сформувати нову коаліцію.
Ще немає впевненості у нової влади в тому, що буде змінений Кабмін, і тому очевидно відбулося таке призначення. Якщо буде створений новий уряд, то відповідно якби є певні підстави говорити про те, що пані Акімова можуть перевести дійсно на посаду міністра економіки.
Найбільш передбачуваним фахівці вважають призначення Сергія Льовочкіна. Тривалий час він був у числі перших не лише у Партії регіонів, а й в усій парламентській фракції, розповідає провідний науковий співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень Віктор Котигоренко.
Людина, яка керувала апаратом керівника фракції Партії регіонів, призначена керівником його адміністрації. Ця людина належить до однієї фінансово-промислової групи, яка підтримує Януковича. Першим заступником призначена представниця іншої фінансово-промислової групи, яка також підтримувала і підтримує Януковича. Дуже логічні призначення.
Про подальші кадрові призначення говорити зарано, вважають політологи. За словами директора Міжнародного інституту демократії Сергія Тарана, наразі для нового президента принципово, чи сформують у Верховній Раді нову коаліцію і яке забарвлення вона матиме.
Одна справа, що буде коаліція в парламенті і буде уряд, а зовсім інше, якщо секретаріат президента і, можливо, РНБО, і, можливо, один-два силових міністри чи високопосадовці будуть за Януковичем.
Напередодні голова парламенту Володимир Литвин заявив, що отримав від Партії регіонів проект угоди щодо нової коаліції. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Якщо з кадровою політикою нового президента більш-менш зрозуміло, то якою буде зовнішня політика Віктора Януковича наразі під питанням? Відповідь на це шукали українські і російські оглядачі під час телемосту «Київ-Москва». Прогнози фахівців щодо зовнішньої політики нового президента виявились діаметрально протилежними. На телемості побував і Євген Солонина.
Інавгурація Віктора Януковича стала для Москви сигналом до перезавантаження стосунків з Україною, вважають російські політики. Зокрема, депутат Держдуми Сергій Марков розраховує, що домінантою політики президента Януковича стане реалізація вигідних для Росії спільних проєктів в усіх галузях.
Два основні напрями – відновлення технологічних зв'язків та співпраці на світових ринках для максимальних прибутків обох сторін. Потрібно модернізувати ГТС і порти. Це спільні проєкти із суднобудування та з авіабудування. До того ж, Україна, Росія, Казахстан мають змогу формувати спільне зернове та олійне торговельні об'єднання.
Російський політолог Сергій Міхеєв говорить про декілька варіантів зовнішньої політики українського президента. Але найбільш вигідною для України він вважає роль посередника між Росією та Заходом. Сподівання, що Віктор Янукович реалізовуватиме в Україні російські інтереси, український політолог Кость Бондаренко вважає помилковим.
70% від всіх обіцянок виконано не буде, оскільки
70% своїх обіцянок Янукович не виконає, бо він їх давав як представник Донбасу та лідер Партії регіонів. Як президент, він буде враховувати інтереси мешканців центральної та західної України. Питання другої державної мови не вирішиться. Його підніматимуть і на виборах 2035 року. Але до цього часу другою взагалі може стати англійська. Долю Чорноморського флоту вирішить не Янукович, а його наступник. Щодо зовнішньої політики, то вона може бути лише багатовекторною. Іншого варіанту в Україні не існує.
На самом деле, другого варіанту у України не существує.
Янукович зробить своїми пріоритетами європейську інтеграцію та національні інтереси, бо інакше втратить владу, переконаний народний депутат України з фракції НУНС Олесь Доній.
Альтернативи посилення зв'язків і економічних, і гуманітарних України з Європою немає. При всьому тому, що будуть зберігатися і стосунки з Росією. Ви не зауважили, сьогодні на інаугурації Віктор Янукович співав «Ще не вмерла Україна». Це не просто гімн України, це пісня, яку вважали націоналістичною, і тепер цю пісню співає президент України, яку ви вважаєте проросійським. Зараз, я думаю, що українізація донецьких еліт почнеться як ніколи раніше, як тільки вони дістануться до державної влади.
Більшість українських політологів, опитаних Радіо Свобода, наголошують, що для президента Віктора Януковича зовнішня політика не буде першим пріоритетом, адже його команда змушена буде займатися передовсім реформуванням системи влади та розв'язанням економічних проблем всередині держави. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом команда Юлії Тимошенко з початку наступного тижня підіб'є підсумки виборчої кампанії і розроблятиме подальшу стратегію своєї діяльності. Таке рішення ухвалили на зустрічі прем'єра Юлії Тимошенко з народними депутатами фракції БЮТ. Якою ж буде стратегія блоку за президентства Віктора Януковича, ми запитаємо в гостя ранкової «Свободи». До нас приєднався заступник керівника фракції БЮТ, новообраний голова партії «Реформи і порядок» Сергій Соболєв. Пане Соболєв, доброго ранку.
Доброго ранку.
Насамперед, куди схиляється більшість фракції БЮТ? Іти в опозицію чи посилювати чинну коаліцію?
Ну, на мій погляд, це було б абсолютно безвідповідально в таких умовах іти в опозицію, розуміючи, що є ще можливість не лише посилити саму коаліцію, але й посилити уряд. Саме тому наша позиція абсолютно чітка. Якщо коаліція зберігається, то без сумніву уряд далі працює, прем'єр-міністр працює, бо в цих умовах віддати всю повноту влади Януковичу, це є абсолютно безвідповідально. Тому наша позиція так і сформульована. Є коаліція, є діючий уряд, який посилюється новими міністрами.
Пане Соболєв,
щодо... немає, тоді опозиція.
Пане Соболєв, щодо посилення новими міністрами, чи передбачаєте ви якісь кадрові зміни в уряді в разі збереження коаліції?
Це буде без сумніву, бо на сьогоднішній день є декілька вакансій, є цілий ряд міністрів, які заходили по квоті особисто Віктора Андрійовича Ющенка, який на сьогоднішній день так і не прийняв для себе рішення, так все-таки він з Україною чи він з Януковичем. Тому тут без сумніву зміни будуть.
Чи можете ви назвати конкретні кандидатури і з якої фракції?
Це можна говорити лише після того, як коаліція чітко почне вже працювати в нових умовах, в умовах, коли обраний президент, який не є українським.
А чи підтримаєте ви, і, можливо, за яких умов, кандидатів на посади керівників МЗС і Міноборони? Їх за Конституцією пропонує президент України?
Так, без сумніву, це можливо, якщо це будуть люди, які стоять на позиціях українських інтересів, а крім того, якщо це будуть люди, які є професіоналами, а не лише людьми, які будуть прикривати ті інтереси, які сповідує на сьогодні Янукович і його команда.
Тобто, в принципі, за деякі питання ви можете голосувати всі разом і з Партією регіонів, так?
Це без сумніву, бо Конституція передбачає чіткий розподіл повноважень. Так само, як якщо уряд зберігається, Янукович змушений буде рахуватися із тими кандидатурами на посади глав адміністрації, яких подає уряд, я хотів би нагадати, а не він. Саме в цьому якраз і буде полягати співіснування абсолютно різних політичних сил, але тих сил, які так чи інакше змушені будуть співіснувати, бо так виписано в Конституції України.
А наскільки монолітною зараз є ваша фракція? Тому що дуже часто зараз чути такий термін в ЗМІ, наприклад, про депутатів так званих перебіжчиків. Чи може бути таке, що частина депутатів БЮТ перейде в табір Януковича?
Я не маю ніяких сумнівів, що абсолютна більшість депутатів фракції нашої зберігається. Це підтвердила і наша чітка позиція стосовно події вчорашньої щодо інаугурації Януковича. Ви звернули увагу, фракція як суцільний моноліт представлена тут була своєю позицією. А те, що стосується можливості розколів, то ви знаєте, ми вже пройшли випробування різні. Зараз нехай Янукович в черговий раз пройде випробування владою. Як показує наша історія, це завжди випробування набагато важче, ніж випробування опозиції.
Дякую, пане Соболєв. Про стратегію фракції БЮТ за президентства Януковича ми говорили із заступником керівника фракції і главою партії «Реформи і порядок» Сергієм Соболєвим. Поради прихильникам блоку Юлії Тимошенко, до чого їм варто готуватися, пише сьогоднішня преса. Крім того, журналісти з'ясовують, у кому розчаруються прихильники Віктора Януковича і чи боротиметься новообраний президент з диким капіталізмом. Оглядала сьогоднішні газети Ірина Біла.
Банкову Янукович взяв на черзі Кабмін. У статті під таким заголовком газета «Сьогодні» розповідає про перші кадрові призначення новообраного президента, про новий офіс першої леді в адміністрації президента і про майже вирішене питання зі створення нової парламентської коаліції. Янукович тепер даність. Відтак, як пише газета «Україна молода», українці, які 5 років тому стояли на помаранчевих майданах, мусять готуватися до нової боротьби і нової опозиції. Буде важко. Янукович – тест на міцність демократії. Ті українці, які підтримали Януковича, спершу радітимуть, потім розчаровуватимуться, шукатимуть нових лідерів. У цьому в журналістів видання немає жодних сумнівів. Найважливіше, пишуть вони, що після цих випробувань зрештою перемогла Україна. Почалася нова п'ятирічка, тепер уже біло-блакитна. Очевидно, що країна зміниться. Питання лише, як сильно і якими будуть ці зміни. З інаугураційної промови Віктора Януковича журналісти газети «День» зробили висновок, що він збирається зробити Україну мостом між Сходом і Заходом. Взагалі-то бути мостом – дуже невдячна роль, переконують газетярі, бо по мосту топчуться. Зазвичай люди все ж прагнуть триматися якого-небудь берега, а не перебувати в перманентному шпагаті. Журналістам також здалася дивною теза Януковича про дикий капіталізм. Поза як, цитую, добра половина фракції Партії регіонів збивала свої капітали саме в цей період. Про те, хто архітектор дикого капіталізму в Україні, День аналізує в іншій публікації. Експерт видання висловлює сумнів, що Віктор Янукович боротиметься проти того режиму, в якому здобув майже все. Дописувач газети «Голос України» переконаний, що впродовж років незалежності, крім гасел, Україні мало що змінилося. Населення однаково стає біднішим, одних корумпованих чиновників замінюють інші, ще менш професійні та жадібніші від попередніх. Тому автор статті сумнівається, що така практика припиниться після нинішніх виборів. І все це на тлі мовчазної згоди байдужого суспільства. Заголовок матеріалу «Кожен хоче змін, але покладається на свого пана, який розсудить». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
В ефірі «Ранкова свобода», п'ятниця, 26 лютого. Перед мікрофоном Ірина Матвійчук. Доброго ранку. Далі у програмі будемо говорити про таке. Європейський Союз дозволив Україні просити членства в ЄС.
Україна потребує скутошні помоць від Європейської Унії. Потребує то především люди, а не політиці.
Як врятувати український кінематограф?
Потрібне усвідомлення держави тому, що їй потрібен кіно для виховання громадян України.
Чи отримає Харківський історичний музей ім'я науковця етнографа Миколи Сумцова?
Я думаю, що це більше, ніж політика. Це попытка насадити звращену історію.
Музей є поза політикою, звичайно. Ми тільки хотіли показати, що це було.
Про це та інше. Далі, а зараз новини коротко.
До березня відвідати Росію, повідомляє прес-служба Партії регіонів. Держсекретарша Гіларі Клінтон планує відвідати Україну з офіційним візитом упродовж найближчих 3 місяців, повідомила заступник глави адміністрації президента Ганна Герман. Ухвалення Європейським парламентом резолюції, яка дозволяє Україні подати заявку на вступ до Європейського Союзу, є свідченням підтримки всіх інтеграційних прагнень України, заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Комуністична партія має намір ініціювати розслідування можливого зловживання владою колишнім президентом Віктором Ющенком під час його президентства. У Бангладеш внаслідок пожежі на текстильній фабриці загинули щонайменше 21 людина, ще близько 50 осіб постраждали. Під час зустрічі президента США Барака Обами з лідерами американського конгресу з приводу реформування системи медичного страхування представники демократичної та республіканської партії не досягли компромісу. У Туреччині суд звільнив з-під варти колишніх командувачів військово-повітряними силами та військово-морським флотом країни, затриманих у понеділок за підозрою причетності до спроби організувати 7 років тому військовий переворот. За повідомленнями, проти них не висунули жодних звинувачень.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Парламент Євросоюзу ухвалив резолюцію, за якою Україна має право просити членства у Європейській співдружності. Документ, підтриманий більшістю євродепутатів, містить звернення до Ради ЄС та Єврокомісії, аби вони розпочали розробку дорожньої карти безвізового режиму з Україною. Протягом сесії деякі парламентарі закликали також до повного зняття економічних і торговельних кордонів між Євросоюзом і Україною. Детальніше розповідає кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміце.
Післявиборча Україна стоїть перед важливими викликами. Її лідери повинні налагодити ринкову економіку, насамперед орієнтовану на соціальні потреби, встановити політичний діалог, реформувати конституцію та затвердити у державі верховенство права. Такі головні пункти резолюції щодо України, ухваленої на сесії Європейського парламенту. Частина, так би мовити, проукраїнськи налаштованих євродепутатів закликала до суттєвого поглиблення зв'язків Європейського Союзу із Україною. Ми могли б створити дуже потужний тандем, заявив сьогодні представник Словаччини Мирослав Миколашик.
Україна потребує скутошні помоць від Європейської Унії. Потребує то především людя, не політиці.
Україна потребує реальної допомоги від Європейського Союзу.
першу чергу цього потребують люди, не політики, а люди в Україні. З розвитку співпраці між Україною та ЄС може виникнути дуже і дуже сильний тандем, дуже сильна співпраця, дуже сильний економічний імпульс. Я підтримую нашу ініціативу в цій сфері.
Приваримося до того, аби ми були ініціативніші в цій області.
Зауважив європарламентар. Водночас своєю резолюцією парламент Євросоюзу визнав Україну європейською державою, що, як і інші демократичні країни, має право надсилати заявку на членство у Європейському Союзі. Особливу увагу депутати приділяють проєкту зони вільної торгівлі між Співдружністю та Україною. Резолюція парламенту Європейського Союзу підкреслює, що поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі якраз могла б гарантувати поступову інтеграцію України до внутрішнього ринку Європейської Співдружності. Нарешті, важливими пунктами документа, ухваленого у Європарламенті, є зауваження про необхідність приєднання України до Європейської угоди про енергетичний союз. Це мало б гарантувати безпеку постачання енергоносіїв. Тим часом візовий режим з Україною має бути переглянутий, а Рада Євросоюзу та Єврокомісія повинні розпочати розробку дорожньої карти, аби у майбутньому українці могли подорожувати країнами Євросоюзу без віз. Водночас на етапі переходу до такого режиму шенгенські візи слід зробити безкоштовними, вимагають члени Європейського парламенту. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Українські кінематографісти отримали податкові пільги на 6 років. Законопроект про це ухвалила Верховна Рада. Пільги полягають, зокрема, у звільненні від податку на додану вартість щодо випуску фільмів. Не оподатковуватимуться також показ в кінотеатрах національних картин. Чи допоможуть такі кроки оживити український кінематограф, з'ясовує Олександр Лащенко.
Поки держава не усвідомить, що кіно – це не просто бізнес, ніякі фінансові вливання йому не допоможуть, констатує український актор Богдан Бенюк, одна з останніх ролей якого у новому російському блокбастері «Кандагар».
Потрібне усвідомлення держави в тому, що їй потрібен кіно для виховання громадян України. А якщо держава вважає, що це не потрібне, що воно стоїть на якомусь інших планах, там, дальшої перспективи, так би мовити. До того часу про кіно не треба говорити, воно собі буде існувати, або кажуть, як ведмідь у барлозі буде спати.
Без запровадження пільг підняти національне кіновиробництво неможливо, зазначає голова Української кінофундації Андрій Халпахчі.
Вважаю, що прийнятий закон є дуже важливий, а далі він може регулятися. Я вважаю, що може допомогти, бо дійсно ПДВ дуже багато грошей з кіновиробництва, і система була дуже важкою.
Вперше за роки незалежності Україна запроваджує політику підтримки вітчизняного кіновиробництва, переконує Ганна Чміль, голова Державної служби кінематографії України.
В минулому році на потреби національного кіновиробництва було виділено 4,3 мільйона гривень. 720 тисяч було повернуто до бюджету у вигляді податків. Основна частка – це податок на додану вартість, а інша – це платежі за іншими класифікаціями. І це означає, що насправді було отримано таку кількість коштів, яких практично не вистачило навіть на покриття боргів за виконані роботи у минулому році. Запровадження цього протекціонізму зняттям податку на додану вартість уже створює ситуацію, за якою буде збільшуватись кількість вироблюваних фільмів навіть при тих бюджетних асигнуваннях.
Ну а зі свого боку кінорежисер Юрій Іллєнко запитує, чи є сенс збільшувати бюджетне фінансування кіновиробництва в Україні, якщо потім неможливо повернути ці гроші, реалізувавши продукт. Тому головне завдання – повернути українському продукту кіно, теле та відеоринок. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, як можна врятувати українське кіно, слухайте сьогодні об 11:15 та 15:15 у програмі «Кінореанімація» в проєкті «Лінія уваги». І як сутужно нині працівникам української культури, про це в наступному матеріалі вчені-краєзнавці борються за захист імені видатного науковця-етнографа Миколи Сумцова. Співробітники Харківського історичного музею намагаються переконати обласну раду присвоїти музею ім'я Сумцова. Однак поки що намарно. Докладніше розповідає Назар Ковальчук.
Історія музейної справи Харкова сягає за півтора століття. Втім, реорганізував музейну діяльність, поставив на наукове підґрунтя саме український історик, етнограф академік Національної академії наук та громадський діяч Микола Сумцов. У січні 1920 року за його ініціативою відкрився Харківський історичний музей, як тоді він називався «Музей Слобідської України» імені Григорія Сковороди. В музейній колекції, що нараховує більше 250 тисяч пам'яток, є експонати, розвідки, документи і бюлетені від самого Миколи Федоровича. Слово заступнику директора з наукової роботи Харківського історичного музею Ользі Сошниковій.
Багато тих предметів, які були красовим музеєм Слобідської України, і зараз лягають в основу наших колекцій. Це і костюми слобожанські, і писанки, і рушники, і предмети побуту. Це те, що збирав Микола Федорович.
У обласного депутата від комуністичної партії Леоніда Стрижка своя пропозиція. В перехідний час, коли Україна остаточно не визначилася зі ставленням до історичних постатей, Стрижко пропонує взагалі не присвоювати імена відомих постатей вулицям та установам. Мовляв, час і люди самі визначать, хто заслуговує поваги. А Харківському музею можна було б присвоїти, наприклад, ім'я історика Дмитра Багалія або філософа Григорія Сковороди, говорить Леонід Стежко.
На жаль, сьогодні багато чого спотворено, і в цій ситуації присвоїти ім'я Сумцова означає освячення розбрату в умах, який сіють історики.
Комуніст Стежко нещодавно побував у музеї. Вважає, що науковці поплюжать історію в представлених експозиціях. Забагато голодомору.
Я думаю, що це більше, ніж політика. Це попытка насадити звращену історію.
Музей є поза політикою, звичайно. Ми тільки хотіли показати, що це було, про це треба знати, для того, щоб у подальшому цієї страшної події не відбулося.
Музейники і Харківська наукова громада готові відстояти право на вшанування пам'яті великого вченого, патріота Миколи Сумцова. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Тепер із Харкова до Західної України. Сьогодні на у Львові на Личаківському цвинтарі ховатимуть сестру головнокомандувача УПА Романа Шухевича Наталю. Вона померла в неділю в російському місті Нальчик. Наталя Шухевич народилася на Львівщині в 1922 році. 7 років провела в таборах і відбула заслання в Казахстані, де й познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. А завтра на Личаківському цвинтарі поховають історика Ярослава Дашкевича, який помер вчора на 84-му році життя. Однак Личаківський цвинтар – це не лише місце спочинку відомих городян, а й унікальний музей скульптури. Галина Терещук розповідає.
Познайомитися з історією Личаківського некрополю іменами видатних львів'ян уже можна без екскурсовода. Створений документальний фільм «Стежками Личаківського некрополю», який транслюється на моніторі, встановленому на електромобілі. Водночас можна оглядати цвинтар. Хоча, як на мене, найкраща піша прогулянка. І незалежно, чи то у дощ, чи в зимовий, чи осінній день. Одного дня і навіть тижня для ознайомлення із цвинтарем надто мало. Це площа понад 40 гектарів і десятки тисяч поховань, видатних постатей різних національностей. Розповідань. Личаківський цвинтар відкритий у 1786-му. Один з числа небагатьох у Європі, який зберігся донині. Заможні городяни не шкодували грошей для створення надмогильних пам'ятників, каплиць і гробівців. Вони запрошували скульпторів зі світовими іменами Гартмана Вітвера, Антона Шімзера, Пауля Ойтельє, які належать до стилю класицизму, Сергія Литвиненка, Андрія Коверка і багатьох інших. Ці митці створили сакральні пам'ятки різних стилів, які домінували у європейському мистецтві того часу. До слова, Вітвер створив 4 скульптури на фонтанах на площі Ринок. На Личаківському цвинтарі привертає увагу його монументальний пам'ятник на могилі Марії Анни Понінської. Скульптурами цього митця прикрашена найдавніша каплиця. Донині збереглись на Личакові і в Україні близько 20 скульптур видатого митця Антона Шімзера, який створив багатофігурні композиції. Львівський скульптор Микола Посікіра, автор десятка надмогильних пам'яток на Личаківському цвинтарі, зокрема Іванові Франкові, каже, що Личаківський цвинтар – це мистецький музей меморіальної пластики.
Якщо вчитись, скажімо, бачити, як відбувається в історії хвилин часу, то це можна побачити на цвинтарі. Якість цвинтару говорить про культуру нації.
Кожен надгробок на Личакові варто уважно споглядати, щоб не лише оцінити майстерній стиль, але й глибинний зміст, зазначає львівський фотомитець Любомир Криса.
Галина Терещук розповідала про Личаківський цвинтар у нас на черзі новини.
Президент України Віктор Янукович має намір 5 березня відвідати Росію, повідомляє прес-служба Партії регіонів. Зустрічаючись учора з головою Держдуми Росії Борисом Гризловим, Янукович наголосив, що домовився про цей візит з Дмитром Медведєвим. Головною метою візиту, як зазначається в повідомленні, буде активізація відносин з Росією, особливо в економічній сфері. Колишній президент Віктор Ющенко сумнівається у вступі України до єдиного економічного простору з Росією, Білорусією, Казахстаном. Про це він сказав під час зустрічі з президентом Європейського парламенту Єжи Бузиком. БЮТ наступного тижня підіб'є підсумки виборчої кампанії, а також розроблятиме стратегію і тактику подальшої роботи, заявив голова парламентської фракції БЮТ Іван Кириленко. За його словами, демократична коаліція збережеться. В іншому разі, наголосив він, БЮТ готуватиметься до серйозної опозиційної роботи. Комуністична партія має намір ініціювати розслідування можливого зловживання владою колишнім президентом Віктором Ющенком під час його президентства. Петро Симоненко вважає, що за час свого президентства Ющенко неодноразово свідомо і грубо порушував закони України.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу. З вами була ведуча Ярина Матвійчук, звукорежисер Ігор Ісхаков і новини готував Олександр Шевчук. Сьогодні Олександр Шевчук востаннє виходив в ефір «Свободи». Відсьогодні він іде на заслужений відпочинок. Дякуємо вам, пане Олександре, за 11 років плідної новинкарської роботи. А ранкова свобода скаже вам доброго ранку в понеділок о цій же порі на цій же хвилі.